Jeg vil si litt om Guds nåde, om evangeliet, om det å være utvalgt i Kristus. Kjære Jesus, vær her med din Hellige Ånd. Vær her i ordet ditt. Og snakk til hjertet noe, Jesus. Amen. Israel som Guds folk. Altså Israel, de var som folk, Guds folk. Gud var deres Gud, Israels Gud. Han var Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han er det fortsatt. Og på en måte så var de en gruppe som i kraft av dette var Guds folk. I Det nye testamentet så ser vi at dette var en vanlig forståelse blant jøder i møte med Jesus sin forkynnelse. Mange ble fornærmet på Jesus. Når Jesus utfordret deres forhold til Gud, når han avslørte deres doble liv, så brukte de sin gruppeidentitet mot Jesus. Vi skal se et eksempel på det i Johannes 8, vers 36, og noen vers utover der. Så sier Jesus da til en gruppe jøder som hadde kommet til tro på han, «For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Så vi hører her at Jesus mener egentlig ikke de er helt der. «Jeg vet at dere er av Abrahams ett.» Men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord får ikke rom hos dere. Jeg taler det jeg har sett hos min far, og dere gjør det dere har hørt av deres far. Oi, her setter Jesus opp en kontrast. Han mener at de ikke er samme far. Er det ikke det? Så fortsetter han. De svarte seg til ham, vår far Abraham. Jesus sier til ham, var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Men nå søker dere å drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. Men jeg sier sannheten, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke fordi dere er ikke av Gud. Judeerne svarte seg til ham, sier vi ikke med rette at du er en samaritan og en besatt? Det er min far som ærer meg, han som dere sier er deres Gud. Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som dere, men jeg kjenner ham og holder fast på hans ord. Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Så her ser vi at Jesus sier at de har Abraham til far, og samtidig ikke. Er det ikke med? Han sier for eksempel, var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Så han liksom insinuerer at de er ikke helt Abrahams barn. Så en slags kort oppsummering da, er at når vi leser det gamle testamentet, så ser vi en dobbelhet. Israel er Guds folk, samtidig må hver og en forholde seg til Gud, en for en. Altså det er ingen som kan gjemme seg bak gruppa si, hvis Gud vil ha tak i en person. Så kan ikke en person si, nei, jeg hører til gruppa, du får ta hele gruppa liksom. Nei, når Gud vil, så kan han tiltale en person. Og det er ingen steder der noen kan gjemme seg bak si gruppa i møte med Gud. Han ser den enkelte. Han ser forbi gjengen og gruppa. Samtidig er det sant at Israels er Guds folk, og at Abraham er der og far, og så videre. Og derfor, det som er godt med dette her, det er mange ting som er godt med dette jeg sier nå, blant annet, Jesus elsker deg. Det er deg Jesus elsker. Han vet navnet ditt. Han vet hvordan du har det, hvem du er, hvor du kommer ifra, på godt og vondt. Han har kalt deg med navn, sier Bibelen. Jesus leter etter deg, elsker deg, leter deg opp, vil ha med deg å gjøre, vet hvem du er. Og han sier til meg at han har tegnet deg i begge sine hender. Jesaja 49, vers 15, går enda lenger, skulle jeg si, glemmer vel en kvinne sitt dine barn? Så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn. Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for meg. Jesus elsker deg. Gud elsker deg. Han ser til deg. Derfor er det ikke bare sånn å si at Gud elsker alle, eller Jesus elsker mange. Eller. Nei, det viktige for meg og deg å høre er jo at blant deg alle og mange, så er jeg. Og han vil ha med meg å gjøre. Sånn er Jesus, sånn er Gud. I dag så er det mange som identifiserer seg i grupper, flere enn på mange år, både i inn- og utland. Gruppene er strengere satt sammen, og de er mindre, og de er derfor flere. Og de har talsmenn som snakker på vegne av alle i grupper sine. De forventer respekt, innflytelse, forståelse i kraft av denne gruppen sin identitet. Og her er jeg litt sånn forvirret, for det at på en logosundervisning en gang før, så hadde jeg fremme litt undervisninger på som, eller forskning som var blitt gjort av Harald Eier. Han hadde publisert noe på NRK Ytring, der det viser seg at nordmenn er ekstremt individuelle og selvstendige. Vi er faktisk best i verden på det. Så her klarer jeg ikke helt om jeg får regnestykket opp, da. Men parallelt med det, samtidig med det, så ser man helt tydelig at også i Norge så er det en økende gruppeforståelse. Folk finner hverandre og gjør sånn som de andre gjør, hvis du skjønner. Og identifiserer seg med sterkt med grupper. Og i samfunnet så krever vi at de forskjellige gruppene skal være representert i samfunnet. Enten det er i et styre eller i en film, hvis du ikke skjønner. Og to sånne kjente grupper har vært i mange år kjønn. Mann og dame. En annen måte å gruppere på er by og land. Det er kanskje den største motsetningen som Norge har hatt og har. Selv om det er kanskje mindre nå, jeg vet ikke. Det er sikkert forskjellige forskning på det også. Men det har alltid vært en motsetning i Norge mellom by og land, ikke sant? På bygda så har vi våre utfordringer og våre problemer, og i byen så har vi våre helt andre problemer og utfordringer. Og så kommer da politikken på nasjonalt plan, og så kolliderer ofte interessene på landet og på landsbygda med interessene i byen. Og så får vi sånn typisk gnisning mellom by og land. Mellom bønder og by, altså. Sant? Det er sånn en kjent gruppe i Norge. Det er en annen gruppe i Norge, det er folk uten høyere utdanning. Det er en ufattelig negativ måte å si det på. Men den gruppen er faktisk ganske stor i Norge. Og det er grupper som hvem som helst kan plutselig havne i. Og på Stortinget i Norge er fylt opp av mennesker med høyere utdanning, som skal lede en haug av mennesker uten høyere utdanning. Som for eksempel taxisjåfører, pizzabakere, sveisere og andre vanlige folk. Og da er det ofte en konflikt der. I gamle dager, og fortsatt på bygda, vil jeg si, så hadde vi prest og lensmann på den ene siden versus bønder og fiskere. Sant? Da hadde du på en måte de som hadde pengene, de hadde slekta, de hadde historien, de hadde alt på sin side, de hadde utdanningen, de hadde makta, de hadde bukta av begge endene på en måte. De regjerte på en måte i det lille samfunnet der vi levde, og så hadde du bønder og fiskere, sånn som det gikk mange av. Røkla, på en måte. Og det har vært en veldig stor motsetning i Norge. Og det har begått veldig mye urett mot røkla, på en måte. Det har det. Allikevel så vil mange si at Norges historie er preget av enhetskultur, eller altså likhet og små forskjeller. Vi har ikke hatt de svære konfliktene som mange andre land opplever. Vi fikk litt, oss og deg, på 70-tallet var det da, når vi begynte å få, eller var det kanskje 60-tallet, når vi begynte å få innvandrere ifra Pakistan. Da plutselig ble Norge utfordret, og vi fikk på en måte, det var ikke helt lenger bare oss, det var noe med deg. Vi begynte å snakke om deg som var annerledes enn noe. Vi begynte å mobbe dem, begynte å stenge dem ute. Og vi fikk på en måte, ja, vi ble usikre på gruppeforståelsen. Er disse her av oss, eller skal vi på en måte holde dem på utsiden? Jakobs brev i Nyttestamentet slår hardt ned på forskjellsbehandling i menigheten. At noen rike for eksempel skal bli bedre behandlet for det de er rike. Kommer med grelle eksempler og bare slakter det. Sånn skal ikke skje blant kristne. Og Bibelen er jo tydelig på å elske sin neste, og at det finnes ingen økonomiske unntak der. Det er jo ikke sånn at du kan elske din neste så lenge du ikke er på samme lønnsnivå. Eller. Det er ikke sånn det funker. I andre land så er ulikhetene veldig mye større. Her er et bilde fra en by på utsida av en liten landsby på utsida av en litt større by i Romania. Her er forskjellene veldig mye større. Og de som lever her, de er på en måte studd vekk av storsamfunnet og lever under fattigdomsgrenser, lever med uverdige forhold i hus hvis de har hus, og i tillegg blir sett ned på av alle rundt. Det er lov å ikke like disse folkene her. Det er lov å snakke negativt om dem. Og hvis de er fattige, så er det deres feil. Hvis de er syke, så kunne de ha passet seg bedre, og så videre. Nok om det. Poenget mitt altså at i dag har vi begynt å snakke om gruppe i møte med Gud. Flere forstår seg i gruppe i møte med Gud. Og dette må vi si noe om. Og for ikke lenge siden så fortalte jeg innlevende om en konkret opplevelse jeg hadde på 90-tallet, der det gikk opp for meg at jeg ikke skulle møte Gud en dag sammen med ungdomskoret. Det var en skremmende opplevelse. Jeg hadde tenkt at jeg skulle stå sammen med Gunnar og Reidun og Martha og deg i koret. Og så skulle vi stå der foran Gud en dag på dommens dag, og så skulle på en måte Gud bedømme oss, se litt på oss. Kanskje sammenlignes med noen andre kor. Men det var jo tross alt et kristen kor. En dag gikk det opp for meg at det er ikke sånn det funker. Omtrent samtidig gikk det opp for meg at det gikk an å ikke være kristen, selv om jeg gikk i et kristent miljø. Eller enda verre, det gikk an å kalle seg kristen uten å være det. For meg var dette sjokkerende. 2 år med kaos fulgte, og jeg møtte Gud. Jeg alene. Mine grupper eksploderte i møte med Gud. Er du ikke med? Min forståelse av liksom, hvem jeg skulle stå og tøffe meg i lag med, eller vise til i møte med Gud, alt bare kollapsa i møte med Gud. Helt tydelig at Gud ikke var sånn. Det var ikke sånn det funket. Etter den tid, så har jeg blitt invitert inn i mange grupper. Da mener jeg negativt nå. Grupper som sier at hvis du blir med oss, så skal du få et litt tettere forhold til Gud enn de andre. Heng med oss. Men det vi mener. Gjør det vi gjør, og så videre. Veldig, veldig fristende tanke ofte. Bli med i en gruppe som har en alt for stor forståelse av seg selv. Som tenker at hvis bare vi er i laget denne gruppen her, så skal vi få Gud i kne, og så gjør Gud det vi vil at han skal gjøre. I dag, for eksempel, så kan det faktisk være fristende for meg å ha en tanke. Dette er ikke en sånn veldig sånn, jeg tenker ikke helt ut, for det at jeg hører at det ikke er bra. Men det er en fristende tanke på en måte å se for meg at jeg står der sammen med mine predikantkollegaer, forkynnere. Den ene bedre enn den andre. Så det får en haug med predikanter som står der foran Gud, liksom. Og så sier vi, gjerne misjonærer, pastorer, og ungdomsarbeidere, og barnearbeidere, og prester gjerne, og en hel haug der, og så sier vi, her er vi som virkelig er tjent Herren. En fristende tanke at det liksom finnes en at det finnes en sånn gruppe, og at Gud ser i nåde til den gruppen. Spørsmål. Er ikke kristne per definisjon en gruppe? Altså, er ikke det å være kristen per definisjon å være i en gruppe, nemlig være kristne? Er ikke det å være i en gruppe? Egentlig ikke. Gruppa er ikke et dekkende ord. Og jeg tror vi skal passe oss for å være det. Du som hører Jesus til, du skal passe deg for å tenke at det hører Jesus til er å være sammen med en gruppe med andre folk som også hører Jesus til. Til sammen er vi en gruppe. Pass deg for å tenke det. Skal jeg si hvorfor? Du er kropp. Du er legeme. Og en gruppe med kroppsdeler, det er ikke et bra ord på kropp, er det vel? Selv om det er på en måte helt riktig da, at kropp er en haug med kroppsdeler. Men det er ikke en fin måte å omtale det på, og det er en veldig teit måte å se på det på. Kanskje hvis du var kirurg, kanskje det tenker sånn om det er mulig det. Men du kan skjønne, det er et mye bedre uttrykk å tenke at de kristne er ikke en gruppe, vi tilhører ikke en gruppe, vi tilhører en kropp. Det er en helt annen måte å tenke på, og det er en kristen måte å tenke på. Og kropp er noe annet enn gruppe. Det er på en måte sånn at på kroppen er det fortsatt sånn at alle er med unike, men vi passer sammen i en større enhet. Ingen er alene, samtidig så er ingen alt heller. Vi trenger hverandre, henger sammen, utfyller hverandre. Og du er individuell, du er du. Og samtidig så er du bare en liten del av noe langt mye større. Kolosserbrevet, kapittel 3, og vers 11-13, så står det sånn, her, altså i Guds rike, her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus er alt og i alle. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Hva er det Paulus sier her egentlig? Han sier, her er ikke gruppe, her er noe annet. Alle de tingene som Paulus liste opp her, det er kjente grupper på Paulus' tid. Det var grupper som folk kunne sette seg i forhold til Gud på Paulus' tid. Og så sier Paulus at, glem det. Her, altså i Guds rike, Hos Jesus så er det ikke gruppe. Det er noe annet. Og dette noe annet, hva det er? Jo, det står litt før i Kolosserbrevet 3-4. Kristus, vårt liv, åpenbart. I Galaterbrevet, kapittel 3, og vers 28, så sier Paulus sånn. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke mann og kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Så nå plutselig kan hedninger si at jeg er blitt arving av Abraham. Jeg, som ikke er, jeg finnes ikke i slekt genetisk til Abraham overhovedet. Det er i hvert fall lenge siden da. Men plutselig, i kraft av en utvelgelse, i kraft av å være her hos Jesus, så er jeg plutselig Abrahams ett. Og så er da Israels Gud min Gud. Guds nåde er ikke en politisk idé, det vil jeg si noe om. Vi akkurat feirer jul. Og da ser vi dette her veldig tydelig, det jeg snakker om nå. At Gud løser opp en del grupper. Altså, i stedet for å snakke om det, så bare gjør han det. Han bare demonstrerer med sin måte å gjøre det på. Engler besøker tapere på Betlehemsmarken. Altså, en gjeng med outsidere, mange med rulleblad. Gjetere er på en måte, ja, jeg tror det var noe av det lågeste du kunne være i et samfunn. Gjetere var, når du var en fysak, du var ikke brukernes noen plass, og du var antageligvis kriminell, og du dugde ikke noe annet, går gjets øye. Og jeg tror ikke engang at gjetere fungerte som vittner. Hvis fem gjetere så at det ikke er drap, jeg vet ikke om det tellende en gang at de hadde sett det. Helt ærlig. De var totalt, ville ikke ha noe med det å gjøre. De sender Gud engler til først. Og så begynner han å snakke med deg. De blir inkludert ved at de får informasjon om hva som er skjedd, og ved å bli invitert til å gå og se Jesus der han ligger i stallen og er født. Og de løper til det svøpte barnet. Svøpt er jo at mor tok, eller faren for neste del, tok et stort pledd, og så tullet de inne mange ganger. Da ble de svøpt. Men, og her er et poeng, Jesus er ikke bare de fattiges venn. For dette, historien slutter ikke her. Og så er historien som at Jesus han kom bare til de fattige, de som var på utstøtt og som satt der ute og ikke hvor de gjorde det, gnudde. Nei, Jesus han kom til de velstående, de rike, de akta. Faktisk vise menn fra Østen blir inkludert. Og antageligvis så kom de fra områder med gamle fiender av Israel. Så at her kom det noen folk som ikke har noen ting med Israel å gjøre, utgangspunktet. Og som definitivt ikke er fattige. Og som er med seg svære gaver. Og som begynner å få tegnet sitt på en helt annen måte enn gjeteren. De ser en stjerne på himmelen og tenker at dette betyr noe spesielt. Og så reiser de til en plass som er logisk for de å reise til, nemlig til hovedstaden. Men også de kommer etter. Også de kommer etter å bli leder. Og vi ser jo at gaven blir tatt imot av Maria og Josef. Josef og Maria sier ikke, nei, ingen riking inn her. Ta med deg gaven du kan stikke. Nei, Maria og Josef tigger imot også de vise menn. Og tigger imot gull, røkelse og myrra. En anerkjennelse av at Jesus er en konge. For hele verden. Sånn at Jesus kom ikke bare til de som var nederst på den sosiale skalaen, liksom. Jesus kom heller ikke for å være med i en rikmannsgruppe eller for å henge med vinnere. Jesus ser ikke sånne grupper. Og hele, altså, juleevangeliet er en fortelling om, at, om det jeg sier nå. Det er en demonstrasjon av det. Dette er alt folket. Han anerkjenner dere mennesker på andre måter. Han ser dere på andre måter. Jesus elsker Nikodemus, en religiøs leder som tilhørte eliten i landet. Jesus elsker ham. Nikodemus kom til ham på natta, ikke sant? Han snakket med Jesus. Jesus hadde omsorg for ham. Ville gjerne at han skulle bli født på ny. Jesus elskte kvinner med brønnen. En dame som levde et dårlig liv. Og som tilhørte et folk som var i konflikt med jødene. Jesus ville gjerne snakke med den kvinnen om livets vann. Jesus elsket Matteus, en toller og forræder, landsviker. Faktisk ble Matteus hans disippel. Men ingen av dem, eller andre med det som i Bibelen, ble elsket fordi de tilhørte den eller den gruppa. Det var ikke sånn at Jesus tatt så synd på den og den gruppa, derfor så snakket han spesielt mye med dem. Nei. Ingen ble elsket fordi de tilhørte den eller den gruppa. Alle måtte forholde seg til Jesus sin standard. Alle måtte vende om, bøye seg for Gud. Her kommer det, her kommer det 16 vers på veldig små skrift på en skjerm. Og poenget er ikke at vi skal gå gjennom det, men dette er Matteus 1, Matteus kapittel 1 og vers 1-16, og det er sånn som ettertavla blir beskreven av Matteus. Og det er en fantastisk ettertavla som begynner med Abraham som fikk sønnen Isak, og så går det nedover, og så kommer det til slutt. Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Messias. Og det som er bra, det som er interessant med dette, her er det mange ting som er interessant, men det første vi ser er at i ettertavla så slår Matteus fast at Jesus er israelitt. Altså Jesus er jøde. Jesus har Abraham og Isak og Jakob som sine stamfedre. Han er jøde. Og likens, Jesus er konge. Han er i kongeslekt. Og så kommer det noe veldig uvanlig, nemlig at ettertavla begynner å nevne navnet på dame. Bare det i seg selv er veldig uvanlig. Men det er ikke det mest spektakulære. Det er nemlig hvem han nevner. Han nevner Tamar. Du kan lese om henne i 1. Mosebok kapittel 38, en forferdelig fortelling. Jeg orker ikke å gjenfortelle den en gang. Men er innblandet i en skandale som innebærer sex med slektinger. Du har Rahab er nevnt, som har som jobb, hun er prostituert. Hun blir nevnt i ettertavla til Jesus. Du kan huske hun som hjelpte deg to, sant? Som hun firte deg ned ved muren og sånn, så hun er sånn sett en bra person i fortellingen, men likevel. Så med Rutt blir nevnt i slektstavla, som ikke er jøde, men er en moabit, altså en utlending. Og så er det Batseba, kona til Uria, kanskje verdens mest kjente utroskapshistorie. Hun som ble gravid med David, og David prøvde å gjemme det med å ta liv av mannen hos sin i en krig, og så videre. Og så til slutt blir Maria nevnt, og ikke Josef. Josef er ikke far til Jesus, og det forteller Matteus. Derfor forteller han bare at Josef, han var gift med Maria, og Maria, hun ble mor til Jesus, han som kalles Messias. Så akkurat som at Jesus, allerede her, Matteus bare begynner fortellingen med et ras av navn som forteller det vi snakker om nå i kveld, nemlig at Jesus ser på oss på en annen måte og behandler på en annen måte enn i gruppe og jeg vil gå hos deg, men ikke til deg, og så videre. Han sprenger hele tankegangen noe i forhold til det. Vi kan ikke ta evangeliet til inntekt for et spesifikt politisk syn, eksakt, og det tror jeg er viktig å si. Vi kan ikke se på evangeliet som de økonomiske fattige sin religion. Noen tenker sånn, at Jesus var fattig, for det var han. Han var født av fattige folk, veldig fattige folk. Det ser vi klare beviser på altså i historien om Jesus, at foreldrene var fattige. Men likevel så kan ikke vi si at evangeliet er ikke politikk. Evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror, står det i Romerbrevet 1,16. Der står for eksempel, Jesus sier i Matteus 5, og vers 3, salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Men han sier ikke, salige er de fattige, punktum. Det kjenner seg poenget til Jesus, at det er digg å være fattig. Da er du veldig åndelig, liksom, hvis du er bare fattig. Når han sier, salige er de fattige i ånden, sier Jesus, men hvorfor er de salige? For himmelens rike er deres. Det er mange grupper å være med i her i samfunnet. Jeg har bare skrevet ned noen bare sånn, som er sånn typisk å sette seg i. Og noen ganger må vi gjøre det også, ikke sant? Når vi teller og veger og veier ting, så kan det være nødvendig. Men for eksempel i status i samfunnet, da har vi både økonomi, utdanning og litt sånn etternavn, hvem du er, hvor du kommer ifra, hvor miljø du kommer ifra. Vi har veldig mye nå om kjønnsidentitet, altså hvor legning du har, hvor livsstil du har, hvor familie du har eller er ifra. Det er mye sånn status i menighetsliv og kirke, konservativ eller liberal eller inkluderende eller engasjerende eller raus eller mange måter å gruppere folk på. Veldig mye går på alder og helse, og mye går på bakgrunn og oppvekst, altså hvor du kommer ifra, hvor folkegrupper du tilhører, hvor religion du tilhører, hvor språk du tilhører. Bibelen snakker særlig mye om to grupper. Det er mennesker og syndere. Det er to sånne grupper som Bibelen ofte tar menneskene i. Mennesker, altså alle, og syndere. Hva tenker Bibelen om de to grupperne der? Sånn sier Bibelen, for eksempel Romerbrevet 3, vers 22 og utover. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds kjærlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så igjen liksom Gud bryter ned en hver tanke om at kanskje det er en forskjell innenfor Gud, noen er verre enn andre og så videre. Nei, sier Bibelen, til sjuende og sist, når alt er plukket vekk, så står vi der en og en og en, og det er ingen forskjell på oss i møte med Gud. Vi mangler det samme, og vi får det samme, like ufortjent, like uforskyldt, av hans nåde. Og Gud bryter ned alle skiller som kunne gjøre det vanskelig å elske seg neste, i og med at det er sånn at vi er egentlig alle er like, og egentlig ikke har noe å skryte av. Så blir det sånn, særlig for kristne da, at vi tenker at nå skal jeg elske min neste. Og jeg vet at min neste, hvem det er alle jeg møter. Og faktisk noen som jeg nesten ikke møter. Jeg begynner med den første. Jeg har bare sagt opp noen her. Dette er noen av mine neste. Et foster. Som kristen så tenker jeg at et barn i mors liv er min neste. Det skal ikke bli det, det er det. Eller en ungdom, eller et barn, eller en gammel, eller en sterk, eller en svak, eller en fattig, eller en rik, en mann, eller en dame, en konge, en kjeltring, en syk, en frisk, er du ikke med? Jesus sier, dette er din neste. Elsk de. Det er to grupper som bedehuset kjenner spesielt til, og som egentlig ikke vi liker. Nådde og unådde. I dag er det mellom 2 og 3 milliarder mennesker som blir definert som unådde for evangeliet. Altså, de har hørt enten ingenting eller så lite at de ikke kan ta stilling til, kan tro på, og slett ikke videreformidle hvem Gud er og hvem Jesus er. Og hvis det er noen grupper som vi skal snakke mye om på bedehuset, så er det kanskje de gruppene der. At vi skal forklare at det er noen som er nådd med evangeliet, og så er det noen som ikke er nådd i det hele tatt. Kjære Jesus, velsigne det jeg sa, for ditt rikes skyld og for navnet ditt skyld.